Бишкекте саат 6:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу. Кыргызстан өз продукциясын Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эмне үчүн эркин сата албай жатат? Кошуна Казакстанга жашылча жемишти киргизүүгө эмне тоскоол болууда? Орусиядан помидор ташып келүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Мына ушул суроолордун тегерегинде арай көз чарай талкуу болот алдыда жарым саатта. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Али Токтоконовтон угуп алалы.
Жогорку кеңештин мыйзамдуулук жана укук тартибү комитети коррупциялык кылмыш тууралуу маалымат берген жарандарды сыйлоо боюнча мыйзамды жактырды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси атамекендин депутаты Айда Саляновнун айтымында жемкордук фактысын ашкере кылган жарандарга талап кылынган паранын 30% өлчөмүндөгү акча сыйлык катары берилет. Өкмөт коррупция тууралуу кабар берген жарандарды сыйлоого акча жок экенин айтып чыккан. Каршы чыккан болчу, бирок долбоорду парламент комитети экинчи окууда колдоого алды. Талас, Тараз, Сусамыр, Унаа жолунда көпүрө салып жаткан 10 чакты киши 3 айдан бери эмгек акысын толук ала албай жатышкандыктарын айтып азаттыкка кайрылышты. Белгилүү болгондой, мунун айынан жумушу топуга чейин иш таштагандагы болчу. Буга жооп кылып жол салган ишкана алардын ордуна башка кызматкерлерди жумушка алган, бирок аларда укуктары бузулуп жатканын айтышууда. Маалыматка ылайык, узуну 18, туурасы 11 метрлик көпүрөнү Кыргыз жол компаниясы курууда, аталган ишкана маселе боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Армения өкмөтүнүн башына орусиялык Газпром ишканасында жетекчилик кызматтарда иштеген мурда Ереванды башкарган Карен Карапетян келди. Анын талапкерлигин парламенттеги башкаруучу республикалык партиясы жактырып, президент бекитти. Июль айында Еревандагы полиция имаратын куралдуу оппозиция басып алып, бир катар талаптарды койгон болчу. Ошондон кийин 1 августта президент Серж Сарксян улуттук ынтымак өкмөтүн түзүү керектигин айткан. Мурдагы өкмөттүн жетекчиси Овик Абрамян президентке жаңы өкмөт куруу мүмкүнчүлүгүн берүү зарылдыгын белгилеп, 8 сентябрда кызматынан кеткен. Беларусь парламентине жаңы шайланган оппозиционер Ханна Конопатская келечекте президенттик шайлоого чыгаарындагы жарыялады. Конопатская беларустар өзгөрүүнү каалап турганын айтты. Бийликтин былык иштерине каршы эл нааразычылык акцияларына даяр болгону менен 2014 жылкы Украина окуяларынын кесепеттеринен чоочулап турганын да кошумчалады. 2014 жылы украиналыктар президент Виктор Януковичти кулатканынан кийин Орусия Крымды аннексиялап алганы маалым. Ошондон кийин Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдер менен өкмөттүк күчтөр салгылашып келатканы да белгилүү. Бириккен жарандык партиянын мүчөсү Ханна Конопатская менен көз карандысыз депутат Елена Анисим акыркы 20 жылда Беларусь парламентине өткөн алгачкы оппозиция өкүлдөрү. Шайлоолор эркин жана демократиялуу өтпөгөнү, саясий оппоненттердин куугунтуктап камаган үчүн батыш жана эл аралык уюмдар эгемен Беларусь бийлигин сынга алып келет. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун ысмы Ташкенттеги мечиттердин бирине коюуларын кызы Лола Каримова Тилляева Фейсбукка кабарлады. Уламалар кеңеши жана коомчулук мечитти Өзбекстандын биринчи президенти менин атам Ислам Каримовдун урматына Ислам ата деп атоону сунуштады деп жазат Каримова Тилляева. 2015 жылы бүтүндөй өрттөлүп кеткен мечит учурда оңдолуп жатканын Лоланын баракчасындагы сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун дүйнөдөн өткөнү 2 сентябрда расмий кабарланган. Рахат.
Рахмат сизге, Али Токтоконов айтып берди соңку кабарларды. Быйыл Кыргызстанда айыл чарба азыктарын өндүрүүгө аба ырайынын жаанчыл болушу бир топ жагымдуу шарт түзгөнү менен алынган түшүмдү ички сырткы базарларга алып чыгып сатууда көп көйгөйлөр жаралууда. Кыргызстан өз продукциясын Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эмне үчүн эркин сата албай жатат? Деги Кыргызстанда айыл чарба азыгын өндүрүү, сактоо, сатып өткөрүү боюнча бирдиктүү саясат барбы? Болбосо эмне кылуу керек деген суроолор азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Талкууну Бишкек студиясынан түзүүдө Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, анда саламатсыздарбы, сөз сиздерде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев жана фермер Манас Саматов катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер жаралса, анда 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Эскертип койсок, бизде айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигин атайын биз жетекчилигинен, өкүлдөрүнөн ушул талкууга келип катышуусун бүгүн өтүнүп сурандык эле. Алар жүйөлүү дагы, жүйөсүз да себептер ар кандай шылтоолорду айтып, бүгүн келе алышкан жок. Бизге жана жогоруда айтылгандай, Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев бизге телефон аркылуу биздин талкуубузга кошулмакчы. Анда урматтуу Манас мырза, сиз айтсаңыз, мына сиз өзүңүз фермер, дыйкан катары быйыл Кыргызстанда жаан чачындуу болду, ага жараша айыл чарбачылыктын түшүндүүлүгү былтыркы жылга салыштырганда быйыл кандай болду? Мындай сиз баамдаган, сиз көргөн жагдай боюнча.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Кудайдын кулагы үчүн быйыл жакшы түшүм, түшүм жакшы. Дыйкандардын өздөрүнүн аракети аябай жемиштүү болуп атат, натыйжалуу болуп атат деп айтсам адашпаган болом. Бирок ушу бизге дыйкандарга мамлекет тараптан, саясатчылар тараптан ушу кийлигишпей жөн туруп беришсе дагы да жакшылак болот эле. Айыл чарба тармагын саясий проекттерге аралаштырбаш керек. Жана евразиялык биримдик деген бирдеме түзүп алышты, бажы биримдиги деген нерселерди түзүп алышты. Биз дыйкандар ошо мамлекеттик жетекчилерге караганда бир аз бир кадам алдында бараткандайбыз. Биз дүйнөлүк базарга чыгара тургандай продукцияны өндүрүшкө даярбыз дегендей жөндөмүбүз да бар, акылыбыз да жетет дегендей да. А бирок баягы эле бажы биримдиги, евразиялык биримдик дегендер бул жасалма саясий проекттер бизге тоскоол болуп келе жатат.
А эмне үчүн азыр товарыбызды ошол Евразия биримдигине кирген мамлекеттерге сата албай атабыз анда?
Бул саясий проект. Экономикага, дыйкандарга бул евразиялык биримдик, бажы биримдигинин эч кандай тиешеси жок. Бул саясий жетекчилерди жүгөндөп туруунун куралы. Бул экономикага эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан биз баштан бери айтып келе жатабыз. Бул жат мамлекеттер тараптан таңууланган, бизге жүгөн бул. Бунун эч кандай экономикасы тиешеси жок.
Анда бул сөздү дагы улантабыз. Эскендербек мырза, бизди угуп атасызбы?
Я угуп атам.
Мына жогоруда айтылгандай өзүңүз уктуңуз, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кирсек эркин кеңири базар ачылат, 180 миллиондук бир аймакка өзүбүздүн товарыбызды эркин сатабыз деди беле. Кыргызстанды негизги экспорттой турган бул азык түлүк, азык түлүктөр эмес, айыл чарба азык түлүктөрү. Сиздин баамыңызда кыргыз дыйкандарыбы, фермерлери ушундай жагымдуу шарттарды сезе алдыбы биз бажы биримдигине кирген 1.5 жылдан ашык убакыттан бери?
Бүгүнкү күндө бул жагымдуу нерсе болгон жок, бирок эгерде биз алдыга көз чаптырып карасак, менин оюмча бул жагымдуу нерселер болуш керек. Анткени себеби мына биз бул экономикалык зонага эртерээк кирип алдык да. Мисалы ошол мурунку экономикалык зонада иштеп аткан мамлекеттер алардын талаптарын баягы көп нерселерин карабай туруп эле биз ошол макул деп туруп ошол экономикалык зонага кирип кеттик. Мына бүгүнкү күндө ошол шарттарды аткара албагандыгыбыз үчүн мына дыйкандар кыйналып жатат. Сүт, эт, анан кийин калган дагы өндүрүлгөн продукциялар ошол мамлекеттерге өтпөй, алардын өндүрүлгөн продукциялардын баары бизге келип Кыргызстанда сатылып жатат.
Ушул сөздү дагы улантайынчы, Искендербек мырза. Мына ушул акыркы айларда Кыргызстандан Казакстанга, Орусияга кирген бул Кыргызстандын мөмө жемиштерине өтө тоскоолдуктар болуп жатат деп айтылып атат да. Бул эмне? Бул уюмга мүчө ошол биздин кошуна мамлекеттердин өзүнүн рынокторун коргоо саясатыбы, же биздин дыйкандардын, ишкерлердин бири ошол жалпы евразиялык биримдикке кирүү стандарттарына даяр эместигинен дейсизби?
Бул эки шарт тең, шартты тең ушул немеге алып келип такасак болот да. Биринчиден мен айтпадымбы жана жогоруда, биз даяр болбой туруп ушул бажы эркиндигине, экономикалык зонага биз кирип кеттик да. Анткени себеби көп талаптар бар эле. Мына канча жылдан бери бир эле мисал алып карасак, мына койдун баягы паспорт берилиш деген максат болгон, көтөрүлгөн 7-8 жыл мурун. Анда дагы биздин элдин баягы түшүнүгү башка тарапка кетип, жанагы Манас коллегам айтып атпайбы, баягы саясатка айландырып жүргөнбүз да. Мына ошондой көп маселелер толтура, мына лаборатория жана сертификат маселеси, стандарт маселеси, жанагы ошол границада турган лабораториялардын жетишсиздиги, ушунун баардыгы кедергисин тийгизип биздин баягы продукцияларыбыз ошол берки мамлекеттерге өтпөй жатат. Экинчи жагы болсо ошол мамлекеттер эле ошол өздөрүнүн баягы фермерлерин ошол жанагы кайра иштетүүчү баягы багыттагы немелерди бизнесмендерди ошолорду колдоп баягы биздин продукцияларга киргизбей баягы немени сактап турушат. Бул мамлекеттик мамлекеттин ичиндеги өзүнүн саясаты. Баардыгыбыз эле жакшы билебиз, ушул ар бир мамлекет өзүнүн баягы өндүргөн продукциясын биринчи өткөргөнгө жана жакшы баада сатып бергенге мындай ынтазар. Ошонун негизинде биздин продукциялар башка мамлекетке өтпөй жатат бүгүнкү күндө.
Эскендерон мырза, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз, сизге да суроолор болот. Манас мырза, мына сиз өзүңүзгө келелчи, мына айыл чарба продукциялар көп эмеспи? Сиз фермер катары, дыйкан катары эмне менен алек болосуз? Айыл чарбасын кайсы түрүн өндүрөсүз? Ошо боюнча сиздин жагдайыңыз кандай?
Мен бул жалпы маселеге бир башка үңүттөн көз караш мындай назар таштап көрөлү. Бизде барбы ошол чет мамлекетке Россия болсун, Казакстан болсун, Кытай болсун өндүрүп экспорттой ала турган продукция барбы деген суроону койсок да, өзүбүздүн алдыбызга карап көрүңүз. Мисалы үчүн мына кызылча өстүрүү жолго коюлду деп айтсак болот. Акыркы жылдары жүгөрүн жетиштирүү жолго коюлду деп айтсак болот. Пияз өндүрүү мурзатан эле жакшы болчу. Анан кийин мөмө жемиш өндүрүшкөндө бизде көлөм жок. Сырттан ошо үлгүлжү кардар келип капка акчасын салып келип сатып кете тургандай даражада көлөм жок. Болсо дагы бул мурдакы ошо Советтер Союзу учурундагы кеткен каналдар боюнча гана кетип атат. Ошол эле баткендин өрүгү, ошол эле кара өрүк, ошол эле биздин алмалар көпчүлүгү ошол эле Россияга, Өзбекстан жана Тажикстан аркылуу экспорт жасалат. Аны менен эсептешпей туруп эле бул жактан 3-4 жылдан бери өкмөт биздин дыйкандардын башын бажы биримдиги деп айландырып келип жатат. Ар кандай проектти түзгөндө биринчи турмушка таянып туруп түзүш керек, боло турган ишти жасаш керек. Жөн эле жомок айта берүүнүн кереги жок деп атам да, ушуга мен чарчаймын. Мына мисалы үчүн биз өзүбүз кызылча өстүрүп атабыз быйыл. Былтыр 4,500 гектар жерге кызылча себилген, түшүмү орточо болду деп айттык. Бирок мына Германиядан үрөн келди, канчалаган жеке демилге менен бүт кызылчачыларга талаа күндөрү өткөрүп кантип өстүрүш керек, кантип түшүндүргөн жогорулатыш керек сыяктуу жолугушууларды өткөрүп атып, быйыл кудайга шүгүр түшүм өтө жакшы, орточо 50-60 болот деген күтүш бар. Быйыл 12,000 гектарга жерге кызылча себилди, түшүм жакшы. Мына ушу күндө кызуу башталды, бир ай мурун башталды кызылча казып жыйноо. Азыр ошо кабыл алган пункттарда машиналар катар катар.
Мисалы үчүн кызылча деп калдыңыз, ошол кызылчаны кайра иштетүү мына Чүйдөгү 2 заводдо алардын бири кредит маселеси менен дыйкандар менен эсептешүүлөрүндө аябай көп көйгөйлөр жаралды эле да. Ошол деле тоскоолдук болуп атпайбы?
3-4 жылдан бери бул маселе чечилген, жакшы болуп келе жатат. Дыйкандар тапшырган продукциясы үчүн акчасын учурунда алып келе жатышат. Быйыл бир аз заводдун мүмкүнчүлүгүнө караганда себилген аянты көп болгондуктан кандайдыр бир проблемалар чыгышы мүмкүн, бирок үмүт этип туралы, жакшы болот деген бар.
Искендер мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына мендин колумда маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда жылына 100,000 тоннага жакын алма түшүмү бул малга жем болобу же болбосо тебелени да калат деген бир маалымат айтылып атат да. Биз ошол эгерде сыртка сата албасак, сыртка дагы проблемалар болуп атса, эмне үчүн биз алманы өзүбүздүн аймагыбызда бир иштеткенге мүмкүнчүлүктөр түзө албай жатабыз?
Эми бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келе жатат, муну баардыгыбыз жакшы билебиз. Баягы алма өстүргөн дыйкандар ошону кайра иштетиш үчүн дагы акча каражат талап керек болуп атат да. Мисалы коңшу мамлекеттерде ушул кайра иштеткен отраслга, тармакка аябай мамлекеттен жардам көрсөтүп жатат да, көмөк көрсөтүп поддержка кылышып, ал ошол бир мындай чоң багытта алышып иштешип атат да. Бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул мамлекет тараптан эч кандай колдоо болбой жатат. Биз айтып атпайбызбы, мына биз баягы 200 миллиондон 5 миллиардка жеткирдик, анан 7 миллиардка жеткирдик деп ошонун берилген каражаттын жанагы кичи процент менен берилген кредиттердин бүгүнкү күндө эч кандай немеси результаты жыйынтыгы көрүнбөй жатат да. Биз баягы акча каражат деле айтып коюп атабыз, момунча миллиард акча берип атабыз, дыйкандарды колдоо көрсөтүп атабыз, бирок аягындагы продукт ошол кандай эффект берип атат, Кыргызстандын фермерлерине көмөк көрсөтүп атабы же көрсөткөн жокпу, ошол жерде канча завод курулду, анан баягы кайра иштетилген продукция кайсы мамлекетке кетип атат, бизде ошондой анализ жок болуп атат да. Мына кечээ күнү эле кечинде мен жанагы капитал кейзи немесин телепередачаны көрдүм, ошол жерде экономика министринин орун басары сүйлөп атат. Биз баазы мейкиндигине киргенден кийин баягы стат отчетнос бизде туура эмес болуп атат, баягы территориябыз чоң болуп кетти, ошонун негизинде биздин сыртка чыгарган продукциябыз менен сырттан кирген продукциянын айырмасы асман менен жердей болуп калды. Бул деген ошол статикалык жакты баягы реформабыз керек дегендей мындай деп ушундай бир көп нерселерди айтышып атат. Бирок эң негизгиси биз деген фермерлердин баягы өндүргөн продукциясы сапаты жагынан биз ошону көрсөтүш керек болуп атат да. Бул деген чоң мейкиндикке түшүп алгандан кийин биз ошол жерде деген жана конкуренцияга чыдаш керек болуп атат рынокнун шартында. Мына ушул багытта көп иштер болуш керек. Даже элементарный эле бир нерсени алып карасак, жана Манас коллегам эң туура айтып атат, фермерлер өздөрү менен өздөрү кетип атат. Мына биз эле ушул айыл тияк биякта кыдырып жүрөбүз, дагы ошол сапат баягы жакшы продукцияны өндүрүш үчүн же болбосо жерди жакшылап иштетиш үчүн окуу жагы, ошолорду окутуп мындай бир колго алган саясат да жок болуп атат да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде айыл чарбасында көп проблемалар бар. Бул багытта бир концепция мамлекеттик тараптан, анан ушул агрардык өлкө болгондон кийин биз биринчи багытка ушул агрардык саясатты биринчи багытка коюшубуз керек болуп атат да. Биздики баарыбыз чечке болуп калат да.
Рахмат. Анда урматтуу радиоучулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна орун берсек. Парламент комитети жемкорлукту ашкерелеген жарандарды сыйлоо мыйзамын жактырды. Түркия АКШ'га Гүленди камоо боюнча расмий өтүнүч берди. Дүйнөдө бир жылда 800 000 адам өз жанын кыят. Синоптиктер 14 сентябрда нөшөрлүү жаан жаайт, жаан жаарын билдирүүдө. Белоруссияда оппозициялык депутат президент болууну көздөдү. Таласта көпүрө кургандар айлыгын ала албай убара тартууда. Акыйкат Чоторбаев кордоо бекетиндеги шарттар жакшыра баштаганын маалымдады. Оштун тургуну 10 кг гашиш менен колго түштү. Ташкенттеги мечиттердин бирине Ислам Каримовдун ысымы берилери маалымдалды. Жана башка ушул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк да таанышсаңыздар болот. Урматтуу Манас мырза, мына Кыргызстанда жана айыл чарба өндүрүшү азык түлүгүн өндүрүүдө бир топ бир кыйынчылыктар туудуруп жатканы мына улам айтып жатасыздар. Ошондой улам мынагу Кыргызстанда өзүнүн өндүрүшүн өндүрө албай жатканына эмне себеп болуп атат? Ошол өндүрүштү тикелөөгө бир мына орус кыргыз өнүктүрүү фонду бир жардам берет дедиле. Ошол эми фонддун бир приоритеттүү багыттары айыл чарба долбоорлоруна дедиле да. Ушул фонддун бир мындай үлүшү, бир мындай түрткүсү, жардамы болууда айыл чарбага.
Мына Искендербек Рысбековичтин пикирин улантып айткым келип атат. Жанакы биз статистикалык органды эмес, айыл чарба өндүрүшүнүн өзүн жасашыбыз керек. Мына айтып келе жатабыз биз акырындап кирешелүү тармактарды, айыл чарбасынын кирешелүү тармактарын өчтүшүбүз керек деген, Кыргызстанды бүтүндөй бакка айландырыш керек деген ойду көптөн бери айтып келе жатабыз. Болбой эле баякы ошо Россиянын өнүктүрүү фонду бизди мындай абалдан сууруп чыга албайт. Анткени ал жерде азырынча дыйкандарга түшүнүксүз. Кандай критерий менен кредит беришет, кимге беришет, бизге караңгы. Ачык маалымат болгону менен мындай кандайдыр бир дыйкан алып туруп кандайдыр бир пайдасына.
Сиз өзүңүз кайрылып көрдүңүзбү ошого?
Мен качтым чогулуштарына, бирок белгисиз экенде ага жетип кредит алыш өтө оор экен. Оор экен. Ошондуктан биз өз каражатыбыз менен эле өрчүп келатабыз. Кайрылбай эле.
Анда биздин радио кагарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы? Өзүңүз
тааныштырып өтүңүз. Мен Бишкектен Жумалиев эсен.
Айтсаңыз пикириңиз.
Эми мындай да айтайын. Эми жанакыл экономикалык биримдикке киргенибизди кечкеле мындай туура эмес деп айта берген ал болбогон жумуш. Киргенибиз туура эле болду. Ама сөз ал киргенибизде эмес. Ошого киргенден кийин дыйкандарды ойлогон биздин бийликтин иши айтыш керек. Ал кирбегенде биз кайда барат элек? Бизди бир тосуп алган бирөө барбы эле? Жокпу эле. Бул биринчиден. Анан экинчиден эми сиздин азыр фермериңиз маңдайыңызда турган.
Ооба.
Ал Нукура фермериби же Бишкектин асфальтында алмыш жүргөн фермериби? Ал сиз эмне өндүрүп атасың деген сурооңузга жооп бере албай жатпайбы? Азыр эле ар деменин чокусун көрүп алыптыр, көйнө Бишкектин көчөсүнө бараптыр эле элдин башын айландырып сүйлөгөн эмне керек бар?
Өзүнөн угалы, анда сиз айтсыңызчы, асфальттагы
фермерсиз. Талаада фермерсиз. Мен сизди чакырам. Сиз келиңиз биздин талаада. Биздин мен азыр да талаадан келдим. Биздин жасаган иштерди көрүңүз, анан кийин көрүп билбей мен сүйлөгөн сөздөрдүн мазмунуна маани бербей туруп кишини мындай бир көчөдө жүргөн киши катары сүрөттөгөнүңүз абдан туура эмес. Бул адамдык адамгерчиликке такыр жатпайт бул.
Искендербек мырза,
угатам.
Мына өзүңүз билесиз, Таластагы төө бурчак өстүрүү дагы бул көп акыркы жылдары улам эле көйгөй болуп, улам эле бир жаңы проблемаларды жаратып келген эле да, быйылкы жылы кандай болчудай болуп атат сиздин бааңызда?
Быйылкы жылы баасы былтыркыга караганда көтөрүлдү. Азыр 50 сом, 55 сом деп турат. Мен жакында эле Таластан келдим. Баягы дыйкандар айтып атат, баасы былтыркыга караганда жакшы болду. Бирок баягы эле түшүмдүүлүк деген мына жылдан жылга баягы ошол өсүмдүк деградация болуп атпайбы? Сорт обновление жок, баягы жерди которуштуруп пайдоо жок. Ошол жердеги жанагы оорулар пайда болуп атат. Ошонун негизинде түшүмдүүлүк азайып баратат да. Ошон үчүн дыйкандардын көйгөйлүү маселеси ушул болуп атат. Баягы түшүмдүүлүктү кандай кылып туруп биз жогорулатабыз? Ошон үчүн ал мына дыйкандарды да ушул багытта окутуш керек болуп атат да. Баягы дыйкандардын бүгүнкү күндө бир эле нерсени карап атат да, кайсы культура, өсүмдүк. Эгерде мындай баасы көтөрүлсө ошол жакка баардык күчүбүздү жумшайбыз дагы, эртеси баардыгын ошол талаалар баарын ошого айланыштырат. Ошон үчүн бул жерде дагы көп көйгөйлүү маселелер бар бурчак боюнча. Бурчакты биз баягы жөн эле өстүрүп туруп эле сырьё катары сатып атабыз. Аны кичине кайра иштетип, упаковка жана дизайн тигил бул деген көп маселелер бар ушул багытта дагы. Мамлекет бир ойлонуш керек болуп атат да. Баягы экспортто өзү таптан культураны биз аны баягы стратегический багыт катары мамлекет тараптан ушу колдоо көрсөтүш керек да.
Сиз Таласка барып келдим деп калдыңыз. Таласта бул картошканы кайра иштетип чипси чыгара турган бир заводду дагы иштебей атты эле да, бунун тагдыры эмне болот?
Мунун тагдыры бул Индиядан келген проект, 2 миллион дагы бир ашык доллар менен чечилген маселе болчу. Биз ошол убакта Таласты иштеп жүргөнбүз да, ал деп Индиядан специалисттерди чакырып жанагы азыр монтаж жасаган мясо комбинаттын ошол зданиясын көрсөтүп расчет жасатып баардыгын баягы кетишкен да, бир ай жүрүш. Андан кийин ошол 10-жылы баягы бийлик өйдө төмөн болуп атканда ошол немелердин оборудованиялары келип калды. Жарымысы тиги Жамбылга түштү, жарымысы бул Бишкекке түштү. Анан бул жерде технологический процесс деп коет. Жанагы биринчи эмне кылыш керек, экинчи эмне кылыш керек, ошол жерден жаңылыштыктар болсо керек. Эми азыр Индия мамлекети да аябай неме болуп атат да. Мен посол менен былтыр жолуккам, атайын чакырыптыр, кандай кылып ушул завод ишке кирибиз депчи. Эми бул жерде министр да барды, премьер министр да барып келди. Биз августка чейин ушул заводду ишке кирибиз деп, бүгүнкү күндө ошол завод ишке кире элек. Просто муну үстүнөн отуруп туруп ошол жанагы технологический процессти карап чыгып жетпей турган оборудованиясын коюп, анан ушул заводду запускать этип берет. Бул деген 2 миллион доллар деген 2 сом эмес да. Анын үстүндө бул заводду ишке киргизсек, баягы таластын картошкасын баардыгын кайра иштеткенге мүмкүнчүлүк болбойт. Бирок ошого карабастан дагы бул завод ишке кириш керек да. Мунун эми келечеги бар заводду иштетиш керек.
Рахмат. Анда биздин радио кармасы бар. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Мен Манас мырзага кошулам. Ал киши Тактияна Таамай айтып атат. Бул Баажы союзу деген баракет болчу, ал саясатты көздөгөн тема болчу да. Ошондуктан мен Манастан суранал эле Манас мырзанан мындай эмилгелүү дыйкандардан жеке ишкерлерден кеч болуп кала электе, дагы бир даңга түшүп кала электе, ошол Евросоюз деген баракеттен чыгуу жөнүндөгү маселени мамлекет башчысына, өкмөт башчысына коюп көтөрүп чыксаңар болобу деген суроо менен кайрылам.
Рахмат, Манас мырза, мына ушул сөзүңүздү улантчы. Вообще Кыргызстандын акыркы 100 жылдык тарыхында биз Орусиядан тактай, темир, мунай заты, ушундай башка сырьёлор алчу элек да. Эми биз Баажы союзуна киргенден кийин Россиядан эмне Новосибирск шаарынан помидор алып ала баштаптырбыз да. Муну кандай түшүнөсүз сиз? Муну кандай баалайсыз?
Өтө терс көрүнүш. Өтө чатак көрүнүш. Анткени биз ошол эле өзүбүздүн базарыбызды коргой турган куралдан да ажырап калдык. Анткени бизге салыштырмалуу ошол эле Белоруссиянын сүт өндүрүү индустриясы, дагы башка тамак аштарды өндүрүү продукциясы өндүрүш өтө жогору даражада турат. Алар арзан баада өндүрө билет. Биз андай атаандаштыкка туруштук бере албайбыз. Бул эки жактан терс болуп атат. Биринчиден биз чоң мейкиндиктеги атаандаштыкка башыбызды тыгып алдык. Экинчи жактан бизге кулак салышпайт. Алардын өздөрүнүн кызыкчылыгын ишке ашырышка келгенде баякы мыйзамга таянышат, Евразиялык комиссиянын чечимдерине таянышат. Ал эми биздин продукцияны алардын базарына өткөрүшкө келгенде жанакы көчөдөгү кишилердин түшүнүктөрү менен иш тутушат. Кааласа өткөрөт, кааласа өткөрбөйт. Ошондуктан бул саясий проектке таптакыр аралашпаш керек болчу. Бирок негизи бизде жана Искендербек Рыспекович айтып атпайбы, бизде агрардык саясат жок. Бизди жанакы дыйкандарды жанакы ушак саясаттан ажыратып, жанакындай таптакыр өндүрүштү билбеген, саясатка таянып туруп бизге баа берген кишилерден ажыратып, бизге жипке тизгенде агрардык саясат, агрардык техникалык саясат, агрардык каржы саясаты керек болуп атат. Бирок министрликте болсун, өкмөттө болсун, ай чарба тармагын билип, туура багытка буруп кете турган чечкиндүү реформатор киши жок болуп атат, жетекчи.
Мына экөөңүздөр тең агрардык саясатты жок деп калдыңыздар. Искендербек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Анда айтыңыздарчы, мындай сиздердин оюңуздарда агрардык саясат кандай болуш керек Кыргызстанда?
Агрардык саясат, мына биз айтып атпайлыкпы, мына туруктуулук жок депчи. Айтып коюш керек, ачык эле муну деле президент Алмазбек Шаршенович өзү деле айтып атпайбы? Мына канча министрликтер, мына министрлер алмашып атат, бир жылда эки жолу алмашып кетет, бир жылда бир жолу алмашып кетет. Эгерде биз мына 7 жылдан бери айыл чарба министрлигинин оптимизациясы бүтө элек. Кандай структура болуш керек, кандай саясат болуш керек, кандай багытта деген айыл чарбасын өнүктүрүш керек. Мына ушул баягы министрликтердин туруктуулук болбогондугуна байланыштуу мына агрардык саясат жок болуп атат. Ошон үчүн эгерде баягы мынага көп партиялык система болгондон кийин баягы азыр партиялар бөлүшүп алып эле анан министрлерди даярдап атпайбы? Ал ошол профессионалбы, профессионал эмеспи? Эгерде ушул кадр саясаты туруктуу болсо, мен оюмча айыл чарба саясаты дагы болот. Ошон үчүн ушул багыт бүгүнкү күндө аябай чоң неме берип атат да, терс таасир берип атат.
Манас мырза, сиздин пикириңиз?
Мына биз турмуштан алалык. Быйыл эле биз өзүбүз эки талаанын күнүн өткөрдүк. Адан сырткары мына кантта дагы 5-6 талаа күнүнө катыштык. Акыркы учурда жеке демилге менен талаа күнү өткөргөн дыйкандар министрликтен эч ким чакырбай деле койду. Себеби биз менен министрликтин ортосунда таптакыр байланыш жок. Мына жеке демилгечи өзүбүздүн кыргыз балдар өлүп калган кант заводун ишке киргизишти. Ошол кант заводу кызылчаны кабыл ала билгендиктен 12,000 гектар жерге кызылча келип атат. Бизге жеке демилгечилерге колдош керек. Жетекчиликке иш билги, илимдүү, билимдүү жаштардан келиш керек. Бизге жанакы партиянын сөздөрүн кулак салып отура берген министрлердин кереги жок.
Рахмат, урматтуу радиоучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы айыл чарбасынын байланышкан күнгө тескей маселелерди карадык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы айыл чарба министри Искендер Гайдар Алиев жана фермер Манас Саматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.